Últimos días para visitar la exposición da Escola de Cerámica da Asociación Cerámica e Mais de Fene, instalada a Taolús, na Casa da Cultura. Carmen Romero, directora da Escola de Cerámica, moi boas, benvida.
Hola, bo día.
Auga, terra, aire e lume. O título non pode ser máis suxerente, non?
A cerámica.
Eso é, claro, son os elementos necesarios para facer
así
a cerámica
mesmo.
Cantas obras compoñen a exposición?
Ai, pois a verdade é que non as contamos, pero son un montón. Son, non sei, ao redor a mellor de 60 pezas ou entre esculturas e cuncas, xerros e figuras. Hai amoreas.
Todas feitas por alumnado,
sí,
da escola. Sabes de cantos autores?
Pois penso que de 18 hai, de 18 alumnos. Algúns que veñen en verán, outros que veñen mensualmente durante todo o ano, incluso no verán. Outros que veñen de cando en vez, porque hai bonos para acudir non sempre co tempo reglado.
Claro, para poder adaptarse
aos traballos.
Porque é moi gratificante, supoño, para as persoas que acuden.
Pois a verdade é que somos moi felices ali. O sea, que me imagino que sí, que hai un bo ambiente de traballo e traballamos a cerámica dunha maneira distinta como se traballa non só facer cuncas ou platos ou... Vamos á escultura tamén, cousas que son complicadas de traballar. Entón, pois,
buscando a inspiración artística.
Claro, hai xente que é moi creativa, entón hai que dar as técnicas de traballo para que podan desenvolver pezas complicadas e o que imaginan.
E hai alumnos veteráns.
Sí, hai, están Antolín, que fai normalmente fai esculturas grandes, e mestre. Hai esta Noé, que tamén leva moitos anos, que tamén fai esculturas de como, bueno, caras, pezas grandiñas. Logo está Tere, que fai máis cousas, bueno, tamén fai esculturas máis con planchas, pero outro tipo de traballo. A verdade é que eu o que intento é dar as técnicas básicas e afianzalas ben, porque son o alicerce de un bo traballo.
Moito colorido.
Pois sí. Normalmente traballamos con engobes que como traballamos, como o barro que usamos é o daqui, o de Buño, que ten un rango de temperatura moi moi amplo, entón para cando se traballa con xente moi diversa e pezas moi distintas, eso é bastante bastante agradable para traballar e práctico. Entón normalmente o que facemos é decoralo con engobes, que é barro con cores, quen queira logo darlle brilos e tinguilo de cristal, porque os esmaltes son cristais, pois se lle dá un transparente por enriba e queda brilo. Hai outros que son traballos máis precisos, que son como mosaicos ou mandalas, cousas máis específicas de traballos de decoración máis pequena que se fan con corda seca ou lápiz, e eso xa levan un esmalte especial que é o de corda seca.
Moitas técnicas diferentes, non?
Sí, sí. A verdade que a cerámica é algo complicado de traballar e por eso é tan gratificante, porque logo se traballas ben...
Se abre moitas posibilidades, non?
Claro, ves o resultado.
Normalmente os teus alumnos e alumnas están máis interesados en facer obra artística ou en obxectos que se poidan utilizar despois?
A ver, como o 20% é a xente que fai máis obras artísticas, o resto máis de uso para agasallar, porque é bonito agasallar algo teu, personalizado incluso. Hai moita xente que ven e fai regalos para vos ou para amigos, ou é un regalo moi bonito.
Claro, ten un plus, non?
Claro.
A exposición péchase ao público o vindeiro luns,
sí,
non? Que tal está sendo a acollida?
Pois penso que ben, que está a ser bastante visitada. Bueno, pues entre amigos, xente que vende Ferrol, a vela, e a verdade é que todo o mundo queda impresionado do traballo que es do traballo do alumnado, porque hai pezas que son importantes. Pois non é corriente que haxa un alumnado tan tan sobresaínte. E eu fachendosísima, porque
pose boas notas, non?
Sí, 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 sí.
Tes cursos regrados?
Sí, normalmente hai xente que ven durante todo o ano, incluso sigue o verán, son as clases son luns e mércores pola tarde. E logo hai xente que colle un bono de 4 e ven cando pode.
Pode.
Entón avisa, pois Carme, podo ir o luns ou o mércores e ven. E hai outra xente que ven pois, que paga mensual, o sea, a clase diaria, que chega e paga a clase cando pode vir e nada máis. A xente que se fai socia, hai moitos socios. Que, e outros que non son socios que pagan un poquinho por...
Luns e mércores en que horario?
De 5:30 a 7:30.
E non hai por que estar todo o tempo, ou si? Quero decir, de 5 a 2 horas.
Sí, son 2 horas, hai distinta xente, os luns e o mércores. Que se alguén falta un día, pues pode vir outro, pero son 2 horas. 2 horas se pasan voando. Normalmente sempre saímos tarde.
Porque, sí, ¿no?
Sí.
Queda o traballo a medio facer igual,
sí,
¿no?
Sí, bueno, pero se tapa e se pode seguir a traballar, non hai problema.
Lembramos os horarios para as persoas que aínda non tiveran ocasión de achegarse a ver a mostra. De 10 a 1 polas mañás, non?
Sí.
Incluído o sábado, este sábado aínda se pode ir.
Sí.
Tamén pola tarde hai horario de 4 a 9, non? Moi ben, pois ata o luns día 29 queda a posibilidade de ver a exposición Auga, Terra, Aire e Lume, que reúne na Casa da Cultura de Fene as obras do alumnado da Escola da Asociación Cerámica e Máis, dirixida por Carme Romero. Grazas, Carme, por achegarte a emisora.
E que a xente se anime a apuntar, que por correo pregunten no concello pola asociación e que se anime a apuntarse, que é moi gratificante.
E o ano que ven poderán participar na exposición.
Claro, por suposto.
Con obra propia, non?
Xa, así mismo.
Moitas grazas, Carme.
Grazas a ti. Abur.